Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Președintele n-a fost la Bruxelles la prima rundă a Consiliului European și la reuniunea PPE. Avocatul poporului nu e în țară pentru sesizarea Curții Constituționale pentru ordonanța la justiție. Mâine se prezintă raportul intermediar MCV privind justiția. În el vom vedea unde suntem. Sau poate vom deveni ubicui. Mai știi? Bun găsit, prieteni, sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună o oră și 53 de minute cu invitații noștri. Daniela Buzin cu somelier, Laura Dabs, blogger, Bogdan Dumitrescu, somelier. Despre vin putem spune că s-a băut, s-a scris, s-a cântat, iar în această noapte vom vorbi. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Daniela Buzin, cu cum recunoaștem un vin bun?
E greu de zis de recunoscut un vin bun. Vinul bun e acel care îți place ție. Toată lumea, fiecare persoană în parte are gusturi diferite, deci fiecare vin este unic și doar vinul care îți place ție este cel mai bun.
Laura Dabs, cum vedeți concursurile și manifestările dedicate vinului în România?
Sunt o categorie aparte care ajută foarte mult atât producătorii cât și clientul final să intre în contact unii cu alții pentru rezultate, să zicem noi, foarte bune, atât la nivel național cât și internațional.
Sunteți acum la București pentru un eveniment care îmbină cultura cu vinul. Cum se face această relație?
Păi, relația dintre vin și cultură datează încă din antichitate, dacă e să ne luăm așa, și se știe foarte bine că vinul și arta și tot ce ține de zona culturală s-au îmbinat întotdeauna foarte bine, într-o formă sau alta, și dacă o să mergem așa pe firul istoriei, o să vedem că regăsim destul de ușor la curțile regale, la evenimentele de gală, care mai târziu au evoluat în evenimentele de astăzi, care sunt mult mai prietenoase, mai moderne, dar se îmbină în continuare la fel de bine.
Bogdan Dumitrescu, cum este vinul românesc față de cel franțuzesc, să zicem?
Este un lucru îmbucurător că în ultima perioadă vinurile produse pe teritoriul României au crescut în calitate, cresc. De cele mai multe ori vedem foarte multe medalii ale vinurilor românești câștigate la concursurile internaționale și acest lucru ne bucură. Ne bucură faptul că o bună parte din consumatorul final a început să consume vinuri seci, au început să se mai uite despre vinurile demi-dulci sau dulci. Și totuși este un lucru foarte, foarte îmbucurător acest lucru.
Dragi prieteni, avem două numere de telefon, 021 312 10 54 și 021 312 35 58. Deci 021 312 1054, 021 312 3558. Pentru SMS 0748 88 7766. Deci 0748 88 7766. Suntem și pe Facebook la Serviciul de Noapte de Joi, unde ne puteți lăsa mesaje, de asemenea tot pe Facebook, pe pagina România Actualități, puteți vedea live de la noi din studio. În bunul obicei al emisiunii noastre, invitații vor face un cadou. Cadoul din noaptea aceasta este oferit de Laura Dab și este un portret pictat cu vin. Ce înseamnă acest lucru?
Înseamnă că unul dintre cei care ne ascultă în seara asta poate câștiga, nu? În funcție de cum aveți dumneavoastră procedura aici, un portret pictat cu vin, efectiv. De obicei se pictează cu vinul roșu, care poate căpăta o intensitate aparte.
Și pe ce?
Se poate picta atât pe pânză, uh-huh, cât și pe foaie de hârtie, pe o coală un pic mai groasă, pentru că vinul poate transforma coala de hârtie și îi poate face niște curburi care nu sunt foarte estetice și atunci e firesc să fie un pic mai groasă.
Suntem în epoca internetului, o să vă trimit o fotografie ascultătorul sau ascultătoarea pe care îl veți alege și o să reușiți atunci să-i faceți acest portret, o să vă rog să mi-l trimiteți și mie să-l văd și eu cum arată, pentru că
cu siguranță, doar că trebuie să se înțeleagă că e o procedură ce ia ceva timp și atunci, cum discutasem și înainte de emisiune, nu o să fie dat în seara asta portretul, evident, dacă se așteaptă cineva, adică o să fie după emisiune, în decurs de câteva zile.
În niciun caz. Tot în bunul obicei al emisiunii noastre, ați ales prima piesă pe care ați și adus-o, de fapt. Este o piesă în prima audiție, se numește Vin cu poftă de viață, Mihai Popistașu și Mihaela Romilă. Care este povestea cântecului?
Povestea cântecului este una foarte interesantă, cel puțin pentru noi, pentru că e un punct de lansare al unui proiect la care noi lucrăm. Și acest termen de vin cu poftă de viață este motoul proiectului în sine. Și ne dorim să venim cu o altă formă de promovare. Am zis că nu ne dorim să facem un spot publicitar obișnuit și vrem să venim cu altceva în piață, să arătăm că se poate. Și dacă tot am vorbit mai devreme de cum se îmbină vinul și arta,
așa,
iată că am găsit și o formă interesantă pentru radio. Că dacă eram pe TV, puteam să arătăm ceva, așa am să ascultăm ceva.
Ascultăm, exact.
E o piesă pe care noi am făcut-o cu foarte mult drag. Totul a fost făcut de la zero, inclusiv partea de sunet, versuri, interpretare, absolut tot.
Da, și este o piesă veselă, dragi prieteni. O ascultăm și ne întoarcem în direct.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități. Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Azi începe viața. Hai să facem film, vin cu poftă dimineața. Cu spumant sau cu frizante, de pe ochii îți fuge ceața. N-ai nevoie de calmante. Te prinde, te aprinde, cu arome te surprinde. Te îmbată cu safare, printre razele de soare. Vin cu
serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă auzim, prieteni, la 021-312-1054, 021-312-3558. Suntem pe SMS la 0748887766 și ne puteți trimite mesaje și la serviciul de noapte de joi. In vino veritas, vinul românesc. Aceasta este tema nopții acesteia. Daniela Buzincu, cum ați ajuns somelier?
Somelier am ajuns acum 3 ani, urmând un curs, chiar cu domnul Bogdan Dumitrescu. practic, nu știam exact în ce anume, să spun așa, în ce anume intru. Mi s-a părut foarte interesant cum îi vedeam pe colegii mei, cum explică vinul și cum stau la masă cu clienții și îi întreabă de arome, de... Și am zis că hai să încerc și eu, să învăț și eu mai multe pentru mine. Uh-huh. Și am ajuns la curs la domnul Bogdan Dumitrescu, am descoperit că îmi place foarte mult și am transformat-o în pasiune.
Ce vă place cel mai mult la această meserie de somelier?
Cred că interacțiunea cu persoanele și vinurile, că sunt toate diferite și fiecare vin în parte are o poveste a lui de zis, niciun vin nu este la fel. Mie îmi place să asemăn vinul cu ființa umană, că vinul se naște, trăiește o bucată de timp, să spunem așa, după care la un moment dat moare. Precum ființa.
Și păcat că nu se reproduce Sorel într-una din seriile lui la Bolta Rece.
Da.
Domnule Bogdan Dumitrescu, Fănuș Neagu spunea că vinul trebuie să fie alb, sec, rece, mult și gratis. Ce mai trebuie să îndeplinească vinul în afară de faptul acesta, de, mai ales de a fi gratis?
Da, ne-am cam vindecat de partea cu cantitate, la fel ca și cu partea de mâncare. Uh-huh. Însă faptul că vinurile urcă în calitate sunt din ce în ce mai bune. Producătorii din România au început să investească în crame, investițiile sunt destul de mari. Poate nu ne dăm noi seama, dar în interior investițiile sunt enorm de mari, pentru că altfel nu se pot ajunge la rezultatele pe care le dorim. Ne-am aliniat, am avut o perioadă în care am renunțat la soiurile tradiționale, știm cu toții de ce nu mai are rost să intrăm în aceste discuții, am plantat soiuri internaționale, iar în momentul când trimeți un soi internațional la un concurs de vin în Franța și acel vin se întoarce cu medalie, înseamnă că este o mare realizare pentru partea vinurilor românești care se întorc de la Bruxelles sau concurs mondial. Sunt multe târguri internaționale unde trimitem vin, luptăm pentru a demonstra că suntem pe harta vinii viticole a Europei. Suntem totuși al 13-lea producător din lume, să nu uităm lucrul acesta, și lucrurile merg într-un trend ascendent și ce este îmbucurător spre vinuri de calitate.
Da, se poate vorbi de o școală românească în acest domeniu?
În România sunt 2-3 școli de formare profesională, însă totuși trebuie să le spunem telespectatorilor. Meseria de somelier este o meserie, sau de degustător, este o meserie care nu se termină niciodată. Dar fiind faptul că de la an la an vinurile au altă structură, au altă tipicitate, niciun an nu este la fel și niciodată un vin nu va fi la fel. Baza care noi o predăm la școală sunt pur și simplu micile, să-i spunem așa, micii pași pe care trebuie să urmați în momentul când degustăm un vin, indiferent că este alb, roșu sau roze. Însă toate acestea, după cum știm, trebuie mers gustate la târguri. Târgurile din această cauză sunt foarte ajutătoare pentru cei care își doresc să se dezvolte în această carieră.
Laura Dabs, sunteți blogger. Cum v-ați apropiat, să zicem, de industria vinului? De industria, de spectacolul vinului, de...
De toată această lume minunată a vinului. Uh-huh. Tot printr-o întâmplare, ocazie prin care am cunoscut-o pe Daniela Buzincu, cea cu care sunt astăzi în acest proiect despre care vă povesteam.
Ce proiect?
Este un proiect care își dorește să aducă sub o umbrelă comună producătorii, locațiile românești și clientul final. Ne dorim să promovăm producătorii, să promovăm produsele românești, locațiile cu specific românești, tot ce este în zona asta mai tradițională a pieței de Horeca, uh-huh. Și în același timp să informăm clientul final cu privire la anumite informații, la anumiți termeni care sunt un pic mai greu de înțeles dacă nu ai aceste studii despre care vorbeați mai devreme cu domnul Bogdan Dumitrescu. Și atunci să facem în așa fel încât clientul final să înceapă să cunoască personalitatea vinului, să înceapă să-i placă, să îl înțeleagă și să devină prieteni până la urmă. Iar în această lume, că asta era întrebarea dumneavoastră, am intrat, după cum vă spuneam, pur întâmplător, susțineam un curs de personal branding, pentru că eu sunt pe zona de imagine, curs la care Daniela a fost cursant, uh-huh. Alături de un enolog și niște oameni de vânzări tot din lumea asta a vinului. Și practic așa am interacționat cu tot ce înseamnă vinul și de acolo lucrurile au curs, între ghilimele, pe un făgaș foarte interesant.
Da, evenimentul la care ați venit special în București, în ce va consta propriu zis?
Depinde acum la care eveniment vă referiți, că noi am venit la mai multe.
Okay.
Suntem venite de vreo două zile și vom mai sta până luni seară, timp în care am participat deja la vreo trei evenimente și mai urmează încă una, două, trei.
În ce constau toate zilele?
Unele evenimente țin de concursurile de vin, altele sunt
târguri,
expoziții care își doresc să intre pe zona de prezentare a vinurilor românești, altele pe vinuri internaționale. Avem și un eveniment propriu sâmbătă. Sunt mai multe evenimente pe zona asta de vin, dar în principiu la aceste evenimente depinde ce formulă sunt ele organizate, sunt ori pentru publicul larg, ori pentru oamenii din această industrie și de cele mai multe ori se degustă, se înțelege, se discută, se socializează și se intră în niște detalii mai specifice din zona asta.
Domnule Bogdan Dumitrescu, cât de greu este să devii somelier?
Da, știți cum e, când te văd prietenii sau ceilalți pe undeva că toată ziua ești cu paharul în mână și guști, sunt invidioși, într-adevăr. Însă totul ține efectiv de cât de mult îți dorești, cât de mult vrei să asimilezi, cât de mult îți pregătești tot ceea ce înseamnă papilele gustative, motivația când mergi la un astfel de eveniment, poate să fie el târg, o degustare tematică doar pe o anumită zonă sau pe o anumită țară și practic cu cât acumulezi mai mult, cu atâta vei reuși. Este clar că de câte ori am fost și în alte țări, Franța, Italia sau pe unde am fost, vinurile de acolo în acel moment, în acel loc, au avut cu totul și cu totul o altă conotație, dar fiind condițiile pedoclimatice, mâncarea și tot ce am avut lângă. Și aici, în România, este greu să-i spui cuiva și practic să-i traduci ce ai înțeles tu din vinul pe care l-ai gustat acolo, doar verbal. Dacă nu avem și obiectul muncii, adică lichidul, bahic în pahar ca să ne putem desfăta simțurile și asta este destul de greu. Însă aici este o muncă care nu se termină niciodată, înseamnă perseverență și până la urmă de asta m-am făcut.
Pe SMS, domnul Gheorghe din Vâlcea, cum pot fi pregătiți cei care vor să deguste vinul?
Este foarte simplu, spuneam puțin mai devreme, sunt câteva școli să mai fac cursuri. Însă primul pas și primul pas este venirea cu inima deschisă către astfel de evenimente, indiferent de suma care costă la intrare, cu certitudine nu vă va părea rău niciodată, domnule Gheorghe, dacă veți veni la un astfel de târg de eveniment. Veți avea posibilitatea să gustați, la fiecare stand sunt somelieri, sunt persoane pregătite, sunt enologi care vă pot răspunde la întrebări, vă pot sparge anumite bariere referitoare de la bunuțul și cu vinul făcut, pastile, marmeladă, gem și etc. Dacă aș găsi și o pastilă aia, aș cumpăra și eu, n-am găsit-o până acum.
Vă spuneam, dragi prieteni, că despre vin s-a scris, s-a și cântat, Anca Romic ne-a pregătit piese legate de vin. Eu o să le prefacez cu câte unul sau două citate. Păstorul Teodoreanu a scris mult, prieteni, despre vin și aș vrea să vă citesc două poezii după Mihai Eminescu. Deci aroma vinului trecut încep la cap se suie, era pe când nu s-a băut, azi l-am băut și nu e. Și drăgălașe păhărele dinainte să se pună, să se toarne vin în ele, poftă bună. Și acum Alexandru Antuieș cu Ioana Mândrescu.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Îmi place vinul foarte mult, îmi place vinul foarte mult, îmi place vinul foarte mult, foarte mult, îmi place vinul, îmi place vinul, îmi place vinul foarte mult, îmi place vinul foarte mult, îmi place vinul foarte mult, foarte mult.
Distinse invitat, miezul problemei este o altă perspectivă asupra temei. Vreau să le spun și ascultătorilor că recomandăm consumul moderat de vin, consumul responsabil de vin. Suntem în legătură telefonică în direct cu domnul Marian Timofti, președintele Organizației Somelierilor din România. Bună dimineața, domnule Timofti!
Bună dimineața, da, bună seara, bună dimineața.
Vă aud și invitatele mele, Daniela Bozincu și Laura Daps și Bogdan Dumitrescu de asemenea.
Domnule... Am ascultat și eu, așa că...
Ați ascultat, sunteți în temă, ca să zic așa. Da. Domnule Timofti, am citit că sunteți singurul analist senzorial recunoscut din România. Ce înseamnă acest lucru?
Da, e o problemă greu de explicat acum, în afară de degustător, să spui că ești analist senzorial. Putem analiza senzorial orice. Uh-huh. Un pahar gol, un scaun, pentru că îl vedem, îl putem aprecia vizual, îl putem mirosi, bineînțeles, nu îl putem gusta. dar analize senzoriale se pot face asupra oricărui tip de vin. Nu ne ocupăm cu asta, desigur, dar ne ocupăm cu tot felul de produse alimentare.
De asemenea, știu că ați locuit mai mult în Italia decât în România. Cum este vinul românesc în raport cu cel italian, să spunem?
Da, acum, în ultimii ani, redevenim ce am fost cândva. Mă refer la perioada interbelică, când Franța, Italia a început să tremure puțin față de calitatea vinului românesc. Iată că ne revenim acum și datorită fondurilor europene care ne-au ajutat foarte mult în vitivinicultură și datorită interesului arătat de către producători și mergem într-o scară perfect ascendentă, cum spuneam mai devreme și colegii mei, în privința calității vinului.
Spuneți-mi ce înseamnă să fii un somelier bun? Ce-ți trebuie?
Plăcere pentru vin, în primul rând, dorință de a evolua și probabil puțină carismă, câteva dotări naturale, să spun, în ceea ce privește memoria simțurilor, a aromelor, a parfumurilor, a gusturilor. Și nu pot să spun că nu trebuie și puțină poezie, așa, să știi să pui vorbele acolo unde trebuie ca să reușești să transmiți, practic, plăcerea acelor consumatori care, pe care îi servești sau cărora le povestești un vin. Trebuie să le induci acea plăcere și, bineînțeles, că nu se rezumă totul la a turna vinul în pahar sau al povestii. Dacă îl mai și asociezi corect cu mâncarea, putem spune că plăcerea este completă, iar anturajul pe care reușești să-l creezi prin prezența ta s-ar putea să fie piesa de bază.
Doamne Timofti, dumneavoastră ce vin vă place?
Da. Am tocmai vin de la un curs de la Pitești acum și am primit această întrebare, nu e prima oară. Uh-huh. Aș vrea să vă spun un lucru și să transmit tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Mie îmi plac toate vinurile. Toate vinurile sunt niște diamante. Doar că extrase din pământ sau de unde sunt ele extrase, o persoană îl lasă așa cum este, scos din pământ. Alta îl șterge cu o periuță. Un alt producător, putem spune că îl mai șlefuiește puțin, îi dă un luciu, celălalt îi creează niște fațete acelui diamant. Și fiecare aduce un plus diamantului pe care l-a extras. Deci toate vinurile sunt bune. Unul are un preț pentru că a fost lăsat așa cum a fost el scos din pământ, altul are alt preț pentru că a fost șlefuit, răs-șlefuit și aranjat pentru a încânta nu numai gustativ, ci și vizual și olfactiv persoana care îl are în față. Deci mie îmi plac toate vinurile, în general prefer vinurile roșii, chiar acum am în față un vin nou, nu l-am băut, ascultați ce frumos sună paharul. E un blend realizat din fetească neagră, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon și Shiraz. Și încerc să mă bucur să descoper ce a vrut să spună enologul și cum a șlefuit el acest blend.
Domnul Marian, deci tu acela, du-te înapoi și adu pahare, patru pahare, să gustăm și noi, că ne faci
voi
poftă. În studio n-avem voie.
Mai multe, că avem și colegi din regia da. Tehnică, dar după emisiune, da.
Deci, nu-i nimic, îmi dat adresa da, și legam coborând de-abia din mașină, mă urc în mașină.
Domnule Timofti, prin ce credeți că se pot remarca vinurile românești? Pentru că bănuiesc că este o piață destul de competitivă la nivel internațional. Vorbeam de vinurile italiene, ceva mai devreme vorbeam cu domnul Bogdan Dumitrescu și de vinurile franțuzești.
Da, am ascultat. Într-adevăr, frumoasă remarca colegului meu despre vinurile care sunt realizate din soiuri internaționale și totuși sunt premiate în exterior. Deci să te duci afară cu soiurile lor și să câștigi o medalie sau să iei maximum de puncte la un concurs înseamnă ceva. Totuși, noi românii vom reuși să trezim interesul internațional cu soiurile autohtone. pentru că toată lumea, ca toți turiștii care vin în România, spune vreau să beau ceva de al vostru. Nu îmi interesează soiurile internaționale pe care le beau oriunde în lume. Deci noi vom reuși să creăm o competiție sau să ieșim în evidență în lume, în lumea vinului, lumea internațională a vinului cu soiurile autohtone. Că am reușit deja să-i uimim cu foarte, foarte multe vinuri. Mă refer aici la, în primul rând, Feteasca Neagră, care e bordrapelul României, să spun așa, în topul vinurilor roșii românești, dar și soiurile semi-aromate și aromate, ceaca de bohătin, tămâiasa românească, și numai departe chiar spumantele realizate din vinurile românești au reușit să trezească interesul străinilor. Așa că suntem pe un drum foarte ascendent în ceea ce privește exportul. În special exportul, mă refer la Asia, că se exportă foarte mult, dar și în Germania, și Statele Unite și Canada.
Vești bune, așadar, pentru că spuneam că a stat mult în Italia, o ascultătoare din Italia, doamna Titica Maria Ivanciu, ne transmite o noapte liniștită din Torino. Dacă vreți să-i spuneți ceva domnului Timofte, Daniel Abuzicu.
Ne-ați transmis așa o minge la fileu destul de interesantă, ce să-i spunem domnului Timofi. Noi discutăm destul de des, ne auzim frecvent și la telefon și haideți în viața reală.
Haideți atât să vă mai întreb eu ceva. Am văzut o știre că a apărut vinul albastru. Ce părere aveți?
Pe cine întrebați? Pe
dumneavoastră.
Pe Laura sau pe mine?
Pe dumneavoastră.
Da. Ce să vă spun, în primul rând, dacă cineva vrea să-și aducă aminte că dacă a văzut în viața lui vreo mâncare albastră, să știți că nu există, în toată lumea nu există să ai ceva albastru în farfurie, îi induce către culoarea cadaverică. Da? Deci vă spun drept că nici vinul nu-mi creează o plăcere când văd acea culoare, cu toate că știu că este un extras natural din taninii vinului, o culoare obținută pe cale naturală, dar nu mă încântă absolut deloc. Deci cred că au greșit culoarea domnii care au realizat prima oară acest vin. Noi știm că vinul este, face parte și din religia noastră ortodoxă, să spunem. Dumnezeu a spus să bezi din sângele meu. Deci sânge de culoare albastră, nu știu, se spune că ar fi pe undeva pe la regii Angliei, dar și ăia dacă simțea pe undeva tot roșu pulbe.
Am înțeles. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Pentru că vorbeați despre religie, vreau să le spun ascultătorilor noștri că Părintele Necula rămâne la paznicul farului. O să-l auziți de la ora 1 și jumătate și acolo o să vorbim puțin și despre vin. Ancara Meci ne propune pe Jean Constantin cu Vreau să fac un chef nebun și prefacez piesa care vine cu un citat din Grigore Moisil. Orice om are dreptul să bea un pahar de vin. Eu sunt om, deci eu am dreptul să beau un pahar de vin. Dar bând un pahar de vin, eu devin alt om.
Vreau să fac un chef nebun, însă doctorița mi-a spus nici pe vinul bun să nu pun gurița. Sare nu nici mititei, nici ciorbă de burtă, și după rețeta ei vreau să mă-mbăt turtă. Pune masa ospătare, stai aici și scrie tot, că începe cheful mare și beția de compot. Ad-o supă nesărată și un rasol cât mai uscat, iar la maza mea bogată adu-mi și un bicarbonat. Și în loc de o țigare, o grisină dă-mi urgent, s-o fumez de supărare și să zic că este chent. De muncei de izmă creață, că mă vezi că sunt setos, să nu-mi pară rău de viață și să mor om sănătos. Cântă puiule din tei cu tâmple cărunte și-ți jur pe ochii mei că te pup pe frunte. Zi un cântec vechi bătrân hai de bagă mare. Pasăre cu frica în sân, desperietoare. Ospătar cu redingotă, a doua apă de zizi. Și încarcă-mă la notă, cu trei baterii de vin. Dăm oțetul meu de mere, că-l beau repede și scap. Dăm pe plaț un țap de bere, însă dăm cu el în cap. Și-acum fă masa curată și mai adun ceai rusesc, că aștept și eu o fată, că am voie să iubesc. Și când o veni Duduia, de 65 de ani, să-mi cântați și aleluia, că vă îmbrac pe toți în bani. Dar la cheful meu nebun, chem și doctorița, adu vinul cel mai bun, adu-ți culița și sarmale și fripturi, numai să le vadă. După ce le duci retur, vii cu o limonadă. Pune masa ospătare, adu supa de fidea, fără ou și fără sare, să le bucure și ea. Schimbă imediat paharul și mai pune ciconiel, să ne cânte lăutarul, foaie verde pătrunjen. Adu brânza degresată și după cafe concert, fă din nou masa curată, vino cu cartoful fiert. Pe urmă adun de la viață și iaurtul meu lăptos, să nu-mi pară rău de viață și să mor om sănătos.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Vă auzim, prieteni, la 021-312-1054 și 021-312-3558. Pentru SMS avem 0748-887766 și suntem și pe Facebook la serviciul de noapte de joi, unde ne puteți lăsa mesaje. Domnul Alexandru Rusu ne spune că este o emisiune interesantă. Mulțumesc, tizule complet, ca să zic așa. Mihai ne întreabă așa: bună seara și salutări invitațiilor dumneavoastră. Pentru a face o degustare corectă acasă, cum și ce ar trebui să facem? Care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmăm? Pentru emisiunea live, spune de pe Facebook, era bine venit o mică demonstrație din partea domnului Dumitrescu, și dacă avem voie. Daniel.
O degustare corectă acasă. În primul rând, țin să cred că paharul este foarte important. Trebuie un anumit pahar. Nu putem să facem o degustare dintr-un pahar tip lalea, de exemplu. Îl dăm pe acesta exemplu deoarece este cel mai des întâlnit în restaurantele din România, din păcate. Nu chiar în toate, dar
se servește vinul în România în pahare
tip
nepotrivite?
Lalea. Nepotrivite, da. Într-o parte, nu chiar peste tot, dar păcat că încă am mai văzut restaurante care încă mai folosesc acest tip de pahar. În primul rând trebuie un pahar fără buza de sus, trebuie să fie, să nu aibă nicio margine la bază, la gura paharului, pentru a putea curge cât mai bine vinul, să nu se lovească, să-l putem percepe cât mai bine. Trebuie să avem câteva noțiuni la bază, ca să știm exact ce căutăm într-un vin. Așa pot și eu să nu am cunoștințe, îmi iau paharul potrivit, dar nu știu ce să caut într-un vin pentru a putea face o degustare. Da? Informații în ziua de azi sunt și pe internet și peste tot. Dacă vrem într-adevăr să ne informăm, dăm un search pe Google și sunt foarte multe site-uri chiar cu astfel de temă, să spun, venim noi în ajutorul clientului final. Da, dar, aceasta este baza site-ului nostru.
Bogdan Dumitrescu.
Da, sunt câteva noțiuni elementare pe care trebuie să le ținem minte. Vin alb, vin roze, vin roșu. Trebuie să avem foarte mare grijă la ani, anul de recoltă, volumele alcool pe care îl are vinul și îl vom pune de la cel mai tânăr către cel mai bătrân, de la cel cu volumele alcool mai mici către cel cu mai mare și, bineînțeles, unul dintre factorul cel mai important este ce asociem lângă acel vin pe care vrem să-l gustăm. Pentru că degeaba ne spune cineva, domnule, vinul ăsta l-am adus, costă nu știu cât, este un vin mare, dacă noi nu suntem pregătiți pentru el. Adică să-l aerisim, să avem paharul corespunzător și nu în ultimul rând să nu uităm liniștea sufletească în a gusta un vin este mult mai importantă. Trebuie să ai o liniște sufletească pentru a-l înțelege.
Laura.
Ar trebui să traduc puțin în toată această terminologie.
Așa.
Că de obicei okay. Așa se întâmplă așa. Și la primele degustări la care am fost, dacă vreți așa să ne amuzăm, eu lucrez destul de mult pe partea asta de consiliere de imagine și de multe ori se intră inclusiv în partea asta de analiza trăsăturilor faciale și fiind obișnuită cu o anumită terminologie de acolo, mergând prima dată la niște degustări de vin, am auzit somelierii și enologii discutând între ei și spuneau, ai văzut ce nas are ăla? Și eu mă uitam după nasuri, evident că eu eram fizionomist, dar ei se refereau la mirosul vinului, ce arome se simt atunci când îl miroși. Și atunci termenii sunt un pic mai greu de perceput în prima fază, dar ceea ce au vrut să spună atât Daniela cât și Bogdan este că e foarte important, într-adevăr, ce fel de pahar ai, cum servești vinul. Nu o să servești un vin cu un volum alcool mai mare întâi și altul cu un volum alcool mai mic după, adică cu o tărie mai mare întâi și apoi cu o tărie mai mică. Trebuie să fii foarte atent la ordinea în care le servești. Ceea ce nu au menționat ei încă și ce am observat eu în calitate de necunoscător, așa, subliniez din nou, este că de cele mai multe ori, în momentul în care deguști un vin, ești foarte atent ce arome simți atunci când îl miroși, după care vezi ce simți atunci când îl guști, efectiv când îl plimbi în bolta palatină, în gură, ce simți după ce îl înghiți și ce fel de arome îți revin după și ce fel de arome și ce intensitate simți după asocierea cu preparatele culinare.
Aici vreau să insistăm puțin, Marian Timofti vorbea mai devreme și a făcut o comparație. Dacă nu am văzut mâncare albastră, nu înțeleg nici vinul albastru. Cum se potrivește ce ai în farfurie cu ce ai în pahar, să zic?
Acum ce să zic, eu sunt artist, mie îmi place și albastru. Mie îmi plac și culorile și e adevărat că suntem obișnuiți ca vinul să fie într-o anumită măsură corespunzător și din punct de vedere al culorii, dar până la urmă nici sânge galben n-am văzut și totuși sunt și vinuri mai gălbui, mai verzui, mai și de alte note de culoare, dar inclusiv în partea gastronomică o să întâlnim și preparate mai albastre, mai colorate, dacă e să ne uităm la tot ce se întâmplă în ziua de astăzi în bucătărie. Este important însă modul în care atunci când hotărăști să mergi, de exemplu, într-o locație, la un restaurant, la un bistro sau în orice altă locație și îți dorești să asociezi vinul cu un preparat culinar, să profiți de faptul că de cele mai multe ori în acel restaurant sau în acea locație se găsește un somelier care este pregătit să-ți răspundă întrebărilor și să te ajute să înțelegi, să te sfătuiască, de exemplu, în funcție de personalitatea ta, ce fel de vin ți s-ar potrivi, în funcție de ce fel de persoană ești, ce gusturi ai în materie de vin, că poate îți place un vin mai tare, un mai aromat, nu știu, poate preferi vinul alb, vinul roșu și îți poate recomanda ce anume poți să asociezi la vinul respectiv sau cum asociezi vinul la preparatul pe care ți l-ai ales deja. Și atunci somelierul este acolo prezent în locația respectivă, ceea ce multă lume nu știe este că nu te costă nimic în plus să pui o întrebare, ba mai mult afli niște informații pe care le poți efectiv simți într-un rezultat final foarte, foarte interesant. Este o experiență senzorială deosebită atunci când începi să înțelegi cum poți să te bucuri de un vin bun alături de un preparat bun atunci când ele sunt recomandate de o persoană care știe să facă lucrul ăsta.
Haideți să încercăm un tur de masă înainte de știrile de la ora 1 și să-mi răspundeți fiecare la această întrebare. Daniela Buzincu, ce fel de vin preferi?
Vinul roșu, obligatoriu sec, cât mai corpulent, cât mai complex, dar...
Românesc?
Obligatoriu românesc.
Laura.
Da, obligatoriu românesc, că suntem naționaliști. Într-adevăr și mie îmi place foarte mult vinul roșu sec, în special mai complex, cu niște tanini mai prezenți, dar nu o să intru foarte mult în niște detalii. Sunt și rozeuri care îmi plac foarte mult, nu sunt foarte prietenă cu vinurile albe, dar cele roșii seci mai complexe, mai aromate și mai intense sunt mai pe gustul meu.
Bogdan, nu-i vreți.
Păi pentru a închide în cele trei culori ale vinului,
albastru.
În niciun caz cel albastru. Mie îmi place vinul alb, bineînțeles să fie sec. Nu prea mă împac foarte bine cu soiurile aromate, dar în special vinurile albe, urmate de cele roze și bineînțeles cele roșii. Și astfel am făcut un drapel noi toți trei din studio.
E o modă a vinurilor roze acum sau mi se pare mie?
Da, este o de câțiva ani bun, este într-un trend foarte ascendent acest vin roze, pe care toată lumea se gândește că este un amestec de vin alb cu vin roșu și este roze. Și noi tot timpul încercăm să le explicăm că vinurile roze se obțin doar din struguri negri și cum să obțin și toate aia, și de-abia foarte mulți dintre cei pe care îi întâlnim și își și doresc să ne asculte, practic înțeleg acest lucru. Creșterea este enorm de mare pe vinurile roze. Dacă ne uităm la foarte mulți producători din România, au mai multe game de roze decât alb sau roșu, special pentru că aceasta este cererea și, bineînțeles, dacă este cerere, este consum și, bineînțeles, banii se întorc mai repede.
Daniel, aceeași întrebare cu vinul roze. Un subiect greu ne scrie Ilana Băjinar. Cred și eu.
Eu... Da, țin să cred că vinul roze este mai pe placul tuturor. E la mijloc, între vinul alb și vinul roșu. Sunt mituri care în care se spune că pe timp de vară rozeul înlocuiește berea. Eu îl văd destul de lejer. Bine, sunt și rozeuri destul de bărbătoase, așa să zic, gastronomice, dar dacă vii într-o seară la terasă, obligatoriu fie că ești cu prietenii, cu soția sau un grup de fete sau un grup de băieți, da, în mare parte rozeul se consumă. E mai pe placul tuturor.
Da. Și este în funcție, cum spunea Daniela, este în funcție de soiul de strugure din care se obține vinul roze. Dacă este un Pinot Noir, este mai ușor, este mai lejer. Dacă este din Cabernet, Fetească Neagră sau Merlot, bineînțeles că el devine puțin mai, să spunem așa, mai nu dur, ca să nu folosim cuvintele acestea, dar este puțin mai corpulent față de exemplu de un roze obținut din Pinot Noir. Poate că asta ai vrut să
Mulțumesc.
O să vreau să mai discutăm după știri despre diferite prejudecăți pe care le au consumatorii de vin. Ați spus despre una, aceea că vinul roze este făcut din struguri negri și struguri albi și este fals. Și o să vreau să vă mai gândiți și să ne mai spuneți care mai sunt prejudecățile pe care trebuie să le demontăm în această noapte. Însă aș vrea să vă întreb ceva pentru un minut, pentru că apoi va urma știrea care provoacă insomnie, adusă de Roxana Vasile, și Bluzul de dinainte de miezul nopții este o piesă mai rară pe care ne-o propune Anca Romet, Screaming Jay Hawkins, Alligator Wine. Și o să fac și acum prezentarea cu un citat din John Keats, dați-mi cărți, vin franțuzesc, fructe, vreme frumoasă și muzică în surdină, cântată de o persoană necunoscută. Foarte scurt însă aș vrea să-mi spuneți cam câte soiuri, cam câte pahare de vin degustați la o sesiune, ca să spun așa, de degustări. Bogdan Dumitrescu.
Asta va fi un răspuns puțin șocant pentru ascultători. Da.
Păi nu, că nu se beau, se
degustă, da, exact. Asta trebuie precizat.
Îmi spunea mama, ce, Bogdane, mamă, ce, aș vrea și o poză cu tine fără pahar în mână. Și, bun, de exemplu, la concurs...
La un concurs, exact.
La un concurs, cele mai multe care le-am avut au fost 66 de probe undeva în Italia, dar și aici în România sunt 40...
Deci 66 de soiuri diferite de vin?
Nu, 66 de pahare, pentru că noi degustăm un orb. Nu știm ce este, știm că este vin alb, vin roze sau roșu sau spuman, șampanie, dar noi nu știm practic soiul de strugure. Noi jurizăm practic ce este în pahar și practic notele noastre sunt date pentru ceea ce am putea să transmitem mai departe clientului final, de ce am dat nota respectivă.
Aflăm după știri.
Știrea care provoacă insomnie.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că gruparea jihadistă Statului Islamic a luat aproximativ 700 de ostatici într-o regiune din Siria, controlată de forțele susținute de Statele Unite și aliații lor, potrivit Reuters. Statul Islamic a dat un ultimatum și a amenințat să ucide 10 ostatici pe zi, a afirmat președintele rus Vladimir Putin într-un discurs la conferința Clubului de Discuții Valdai, ce se desfășoară zilele acestea la Sochi, stațiune pe coasta rusă a Mării Negre. Printre ostatici sunt mulți americani și europeni, a adăugat acesta, fără a spune care sunt cerințele islamiștilor. Agenția de presă TASS a informat miercuri că militanții jihadiști au luat în jur de 700 de ostatici la Deir ez-Zor în Siria, după ce au atacat o tabără de refugiați într-o zonă controlată de forțele susținute de SUA la 13 octombrie. În ceea ce privește retragerea forțelor iraniene din Siria, Putin a spus că aceasta este problema Damascului și Teheranului. În opinia sa, pentru ca Siria să aibă posibilitatea de a renunța la serviciile aliaților săi, dintre care unul este Iranul, trebuie create condiții pentru o dezvoltare sigură în această țară. You'll be a slave forever.
gonna make you mine.